ағашты асылып, лау қалған соң сөз қат алмай басырып, енді болса жүрсең іздеп ауыл.